วันนี้คนเรามีความทุกข์มากเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะมากมายถ้าเราไม่ฝึกสติหรือเจริญปัญญาเข้าไปรู้แจ้งตรงนี้แล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราที่เกิดมานี้ก็มีแต่ทุกข์ไม่มีทางออกพระอาจารย์วิมลจัตตมโล
ท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยได้มีโอกาสแบ่งปันข้อคิดจากการที่พวกเราเนี่ยไปขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีที่คุ้มชมดาวให้เพื่อนของเราได้รับฟังกันแล้วเห็นทีว่าวันนี้เนี่ยจะถึงคิวคุณหมอแล้วกระมังคะ
งานลักษณะนี้ผมก็เพิ่งไปเป็นครั้งแรกครับพี่ศรีนาก็เป็นบรรยากาศของคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็หมู่มิตรที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาการปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้ชื่อในลักษณะที่เรียกว่าวิปัสสนาอุทิศ
ค่ะ
คือเจริญสติภาวนาเนี่ยนะครับแล้วก็ผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อุทิศนะให้กับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคร
ับ
ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราอุทิศส่วนกุศลกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ทานการทำบุญใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็อุทิศไปแต่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยอุทิศให้กับญาติหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นงานที่น่าสนใจ
ค่ะ
นะครับคนที่มานี่ก็ประมาณสักเกือบ20คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันเป็นครอบครัวชาวจีนนะฮะเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมาปฏิบัติซึ่งผมก็อยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาได้กล่าวเหมือนว่าเปิดใจหรือว่ารายงานการปฏิบัติในช่วงสุดท้ายนะในบรรดาพี่น้องด้วยกันเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็มีอยู่อย่างน้อยก็2คนนะที่ไม่ได้อยู่เมืองไทย
ค่ะ
นะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ห่างไกลแทบจะลืมไปเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรให้ทำอะไร อยู่อเมริกาบ้างอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนก็สนใจธรรมะหันมาปฏิบัติธรรมก่อนก็มีบางคนก็แบบประเภทอย่างที่ว่าสุดโต่งไปเลยบุญทานพระเจ้าไม่เคยเห็นก็มี
ค
่ะพวกที่อยู่เมืองไทยยังอยู่ในแวดวงเรียกว่าเห็นพบพระพบเจ้าอยู่แต่ว่าไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ก็เยอะ
ค
่
ะ
นะครับซึ่งทุกคนมารวมกันเนี่ยเป้าหมายอยู่อันเดียวเลยนะแล้วทุกคนพูดตรงกันว่า 2-3 วันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ย
ค่ะ
สติแตกถึงขนาดที่เรียกว่าเกือบจะอยู่ไม่ได้นะฮะ
ค่ะ
เกือบจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าทุกคนพูดตรงกันเหมือนกันเลยว่าที่อดทนอยู่จนกระทั่งก็จบงานเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักแนวมาก
ก็คือบรรพบุรุษที่เราอุทิศกุศลให
้
ค่ะ
ทุกคนพูดตรงกันเลยว่างานนี้เนี่ยไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็เข้าแล้วเนี่ยต้องอยู่ให้จบนะแม้ว่าความอึดอัดความขัดอกขัดใจ
ที่เอง
เคยทำอะไรได้แล้วก็ไม่ได้ทำอยากจะพูดก็ไม่ได้พูด
ค
่
ะ
นะต้องอยู่กับตัวเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าก็ไม่เคยปฏิบัตินั่นแหละ
ค
่
ะ
อารมณ์กรรมฐานเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความเมื่อยความเหนื่อยความขี้เกียจความลังเลสงสัยมันก็ประดังถล่มทับเข้ามาแต่ว่าทุกคนก็อาศัยความกตัญญูในบุญคุณของอาม่าของบรรพบุรุษเนี่ย
ค่ะ
เป็นตัวดึงเขาไว้จนกระทั่งว่าเขาอยู่ปฏิบัติจนจบซึ่งหลายคนก็จะมาคลี่คลายอารมณ์เอากันวันที่สามเนี่ย
ฮะ
ซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจคือเขาแต่จะพูดถึงอาม่านะเตี่ยไม่ค่อยพูดถึง
ก็คงจะมีบทบาทในครอบครัวมากกว่ากระมัง
คงจะมีบทบาทอยู่มาก ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยฝ่าฟันอาศัยความอดทนอดกลั้นเนี่ยปฏิบัติจนกระทั่งว่าถึงวาระสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมได้
ค
่
ะ
นี่ภาพที่เราเห็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีพลังมากเลยก็คือความกตัญญูความรักในบุพกายในบรรพบุรุษเนี่ยเป็นแรงดึงดูดที่มีกำลังมากนะทำให้คนหลายคนนะที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยหูตาสว่างขึ้นมาซึ่งเขาพูดเองเลย
ค่ะ
นะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยซึ่งไปอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่กล้าพูดว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าเป็นชาวพุทธนะ
อ้าวทำไมล่ะคะ
เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรคือพุทธการทำบุญตักบาตรเท่านั้นหรือเป็นพุทธอะไรเขาไม่มั่นใจแต่มาคราวนี้เนี่ยแม้ว่าช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 วันแต่ทำให้เขาเข้าใจว่าแก่นสารในพุทธศาสนาหรือว่าความเป็นพุทธเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็ว่าแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วมั้งฮะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าคอร์สอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะกี่สิบคนกี่ร้อยคนกี่พันคนเนี่ยนะถ้ามีสักคนหนึ่งที่เรียกว่าตื่นขึ้นมาจากความไม่รู
้
หรือว่าเริ่มตื่นมาจากความที่จะประพฤติปฏิบัติเข้าถึงแก่นสารของพุทธศาสนาได้เนี่ยผมก็ว่าคุ้ม
ค่ะ
นะครับผมก็ว่าคุ้มงานนี้เป็นงานเล็กๆเนี่ยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยสักนะครับนี่อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้างานนี้เนี่ยจัดขึ้นในขณะที่อาม่ามีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่าบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะดีขนาดไหน
น่าคิดนะคะ
คือครอบครัวนี้ผมเข้าใจว่าเขารักอาม่าอยู่แล้วอาม่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ถึง 7-8 ปี
ก่อนจะเสียชีวิตนะคะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็ดูแลกันอย่างดี
ค่ะ
นะครับแต่นั่นถ้าเราศึกษาในคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นการทดแทนบุญคุณที่ยอดเยี่ยมหรือว่าที่พระองค์สรรเสริญนะครับเพราะการตอบแทนทางกายการให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้การบริการทุกอย่างก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนักนะครับฉะนั้นถ้าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไปจัดขึ้นในขณะที่อาม่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่อาม่าจะได้รับนะก็คือปัญญาใช่ไหมสติปัญญาซึ่งอันนั้นน่ะถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่อาม่าสามารถที่จะใช้ได้ในระยะยาวอีกกี่ภพกี่ชาติก็สามารถใช้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันไปได
้ค่ะ
นี่เรามาทำกันตอนที่อาม่ามาอยู่หวังเอาบุญที่ไปช่วยอาม่าเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ทำนะ
ค่ะคุณหมอ
แต่มันไม่ค่อยเห็นผลคือไม่เห็นต่อหน้าต่อตาเรา
อาม่าไม่ได้เห็นหรือว่างั้นเถอะใช่ไหม
เราไม่ได้เห็นอาม่าด้วย
เอ๊ะคุณหมอคะคุณหมอพูดเหมือนกับว่าอยากจะให้มีการทำบุญในลักษณะที่ว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะขัดแย้งกับธรรมเนียมนิยมปฏิบัติที่เราคิดเราเชื่อแล้วก็ทำกันอยู่หรือเปล่าคะ
จริงๆเราไม่ได้ทำให้นะเราให้เขาทำเองใช่ไหมฮะคือเราจัดบรรยากาศขึ้นมาแล้วก็เราอยากจะให้บุญให้ใครเช่นพ่อแม่เนี่ยเราก็จัดที่บ้านของเราเลยพ่อแม่เราจะหนีไปไหนใช่ไหมท่านก็อยู่ต้องอยู่ปฏิบัติร่วมด้วยกับเรา
แต่เราพูดไม่ได้กระมังคะว่าบุญนี้จะอุทิศให้ท่านเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นการเป็นแช่งไป
เราก็ไม่จำเป็นต้องพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดนะครับเป็นการปฏิบัติบูชานะรวมทั้งการทดแทนบุญคุณเนี่ยมันจะสำเร็จไปในคราวเดียวกันเองเพราะว่าเราจัดสิ่งแวดล้อมนะบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยให้เกื้อกูลในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เจริญสติได้เจริญปัญญาถือว่าเป็นการให้ทำเป็นทานนะชนะการให้ทั้งปวงอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยน่าสนใจว่าเราไม่ควรจะรอนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ควรรอให้บุพการีหรือให้ผู้ที่เราอยากจะให้เขาเนี่ย
ตายซะก่อนแล้วค่อยทำอุทิศให้
ตายซะก่อนแล้วว่าเราก็ค่อยส่งไปสนีไปให้ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราน่าจะทำที่เห็นกันจะ
ให้ทำกันตอนตาเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะ
ครับจะประโยชน์มากกว่า
ท่านก็ได้ซาบซึ้งใจเราก็ได้ทำในเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู
่ครับ
ค่ะ
ตรงจุดนี้เนี่ยปัจจุบันขณะปัจจุบันชีวิตปัจจุบันอายุเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทเพราะว่าถ้าเราล่วงเลยขณะปัจจุบันไปแล้วเนี่ยนะผมว่าคุณค่ามันจะดูน้อยลง
ค่ะ
คุณค่ามันจะดูน้อยลงงั้นถ้าใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ ลอง
รับไว้พิจารณา
เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้บุญคุณอะไรที่เรายังทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยผมว่าการจัดงานอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ใช้ร่างกายได้ใช้จิตใจได้ใช้ทรัพย์นะซึ่งเป็นสมบัติของพ่อของแม่เราที่ให้เรามาเนี่ยนะครบอาการ32เนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดอย่างแท้จริงในที่นี้นะ
คุณหมอคะถ้าคุณหมอเปิดแนวคิดแบบนี้นะคะสงสัยต่อไปชมรมต้องรับงานแบบนี้อีกหลายงานเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่บ้านของเราที่มีความพร้อมพอที่จะรับญาติๆเข้ามาอยู่รวมกันได้สัก5คน10คนเนี่ยก็จัดได้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีบริวารมากมายอะไรเลยนะคะ
ครับเป็นการเปิดโอกาสเป็นการรวมมิตรนะ
ค่ะ
เขาเรียกว่ารวมมิตรจริงๆรวมหมู่มิตรเพราะว่ามิตรของเราเราก็อยากพบอยากเจอ
ค่ะ
ที่ดีถ้ามันจะเกิดชาติหน้าก็มาเจอกันแต่คนดีๆ
ดีกว่านะคะ
ถ้ามาเอากรรมฐานเนี่ยเป็นที่กล้ามัดกัน
โอ
้ตามร่วมกัน
ค่ะ
ใช่ไหม
ค
่
ะ
แต่ใครเกลียดกันก็ไม่ต้องชวนกันมา
แน่นอนค่ะ
นะเพราะว่า
เดี๋ยวต้องมาเกิดเจอกันอีก
ครับอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าที่เขามาพูดถึงนั่นคือความกตัญญู
ค
่
ะ
นะความกตัญญูเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรให้กับผู้มีบุญคุณของเราเนี่ย
ค่ะ
แต่แง่หนึ่งที่เรามักจะมองข้ามหรือว่าละเลยกันก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่พ่อที่แม่ให้เรามา
ใช
่ไหมฮะแม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะแต่ว่าสังขารร่างกายอันนี้เนี่ยที่ท่านให้เรามาเนี่ยก็นับว่าเป็นสมบัติของพ่อของแม่ก็ว่าได
้
นี่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่มีบุพการีอยู่แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตยังไงจะเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอย่างถูกตรงที่สุดเนี่ยก็คือต้องใช้กายใช้ใจของเราหรือว่าใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดนะพี่เจน
ะ
บางทีเราอาจจะคิดไปว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าแค่เราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะไม่เอาชีวิตของเราไม่เอากายวาจาใจของเราไปทำบาปทำชั่วอันนี้เป็นการทดแทนบุญคุณ
ที่ทำได้เลยทำได้เลยด้วยนะคะ
ทำได้เลย
ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไหน
และที่สำคัญก็คือว่าเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่ให้กายให้ใจเรามาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะถ
้
าเราปฏิบัติธรรมนะทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญสติภาวนาเนี่ยทำให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตเราอย่างมากถ้าเราไม่รู้จักว่าของนี้เป็นของมีค่าเนี่ยนะเราก็จะไม่ขอบคุณหรือว่าไม่ซาบซึ้งกับบุญคุณของคนที่ให้ของมีค่านี้เรามา
ค่ะ
ใช่ไหมเราก็จะใช้มันแบบไปทิ้งคว่างๆไม่เห็นความสำคัญของมันเราล้ำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็เพราะว่าเขาสอนว่าต้องเป็นคนกตัญญูนะแต่เราไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่แท้จริงว่าโอ้กายใจของเราเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณมีค่าอย่างแท้จริงเลยนั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่เห็นความจริงอันนี้เมื่อเราไม่เห็นความจริงอันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นแค่ลูกที่ดีแต่ดีน้อยไม่เท่าที่ควรจะเป็นนะดีไม่เต็มที
่
ไม่เต็มขั้นเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยบางทีเรามองมันก็เป็นก้อนหินแต่ข้างในเนี่ยอาจจะมีเพชรมีพลอยเราก็พยายามขุดไปอย่างดีที่สุดเราก็ได้พลอยแต่เพชรเม็ดเขื่องนะที่อยู่ข้างในเนี่ยเราคว้างทิ้งไปแล้วเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วนั้นการใช้ชีวิตในแง่ของความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีต่อแผ่นดินต่อข้าวต่อน้ำแต่ละคำที่เราดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยการใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อสร้างกุศลละอกุศลแล้วก็เป็นไปเพื่อทำจิตใจของเรียงให้บริสุทธิ์เนี่ยผมว่าเป็นชีวิตที่เป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูอย่างสูงสุดเลยครับพี่เจนะ
พูดมาถึงตรงนี้นะคะคุณหมอก็มีอะไรอยากจะแบ่งปันสักนิดนึงอะนะคะ
ก็
คือในการที่เราจะจัดปฏิบัติธรรมแบบที่บ้านของเราเองแบบนี้เนี่ยนะคะมีข้อดีอยู่อย่างนึงซึ่งหลายคนมองข้ามนะคะคุณหมอคือบางทีเนี่ยท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านสูงวัยแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะการที่ท่านจะไปวัดเนี่ยหลายท่านจะมีข้อเกี่ยงว่าไปวัดไม่สะดวกเดินทางลำบากถ้าเราจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านเลยแบบนี้เนี่ยถ้าสถานที่ของเราพอจะเอื้ออำนวยให้จัดได้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นไฟบังคับนะคะที่ท่านจะหลบหลีกไม่ได้เลย
นะ
ในเมื่อเราจัดที่บ้านของเราเองเนี่ยอย่างที่คุณหมอว่าท่านจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่น้อมจิตคิดปฏิบัติธรรมแต่ก็ในเมื่อเราจัดแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนต้องเป็นพระประธานในบ้าน
ครับ
เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องร่วมด้วย
ครับ
นะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จัดสิ่งแวดล้อมให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยอะนะคะ
ครับ
แล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดียิ่งอะสำหรับท่านที่สุขภาพอาจจะไม่ดีนักหรือบางท่านอาจจะติดความสะดวกสบายไปอยู่วัดเนี่ยมันลำบากห้องน้ำห้องท่าต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่จัดที่บ้านเลยมีข้อดีหลายอย่างค่ะ 1. ท่านผู้ใหญ่หนีไม่ได้ 2. ความสะดวกสบายที่ท่านเคยชินก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเห็นว่าเป็นอะไรดีๆที่เราลืมคิดกันนะคะก็ต้องยกย่องเพื่อนของเราจะคุ้มชมดาวนะคะที่ได้ทำให้เราเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วอะแต่ไปมองข้ามนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็น่าคิดแล้วค่ะคุณหมอจัดที่บ้านอย่างนี้ถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรที่เป็นพระคุณเจ้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ไม่ครบเครื่องนะคะ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็ถือว่าทางคุ้มชมดาวเนี่ยก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งในส่วนของพระอาจารย์โกศินแล้วก็คณะนะคะ
คร
ับ ที่ได้เมตตาไปให้การอบรมแล้วที่สำคัญคือท่านไม่ได้ให้แค่การอบรมนะคะเท่าที่แอบสังเกตอยู่ตลอดเวลา3วันเนี่ยท่านตั้งใจมากค่ะ
คร
ับ ท่านคิดตลอดเวลาว่าจะทำไงให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดโอ้เห็นแล้วรู้สึกปลาบปลื้มอนุโมทนายิ่งนะ
ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าก็คงต้องใช้สถานการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าการจัดการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยก็เป็นการทำในรูปแบบ
ค่ะ
นะครับเหมือนเป็นการชิมลองนะเหมือนเป็นการเข้ามารับรู้รับทราบนะแต่ที่เหลือคือว่าสุดท้ายของทุกๆงานของการปฏิบัติธรรมพระครูบาอาจารย์ท่านก็จะเน้นอยู่เสมอว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการเลิกนะการปฏิบัติธรรมไม่มีคําว่าเลิก
ไม่ได้จบแค่นั้น
ไม่ได้จบแค่นั้น
ค่ะ
นะเรายังคงต้องทําต่อไป
เป็นการทิ้งเชื้อเท่านั้นนะคะ
ครับที่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องทําเป็นคอร์สเป็นคอร์สหร
ือ
ว่าเป็นเวลาเวลาเป็นพักเป็นพัก
อ
ันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรายังมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตนั้นถ้าเราต้องการธรรมะให้ปรากฏก็ต้องทํามันทั้งชีวิตนี่แหละ
ค่ะ
ทําไปในชีวิตประจําวันยืนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมอะไรตลอดต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยเราถึงจะเป็นผู้ที่มีแวว
ค
่
ะ
แต่ถ้าทําเป็นพักเป็นพักเนี่ยยังแบ่งการทํางานออกมาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะยังห่างไกลหน่อย
จะเนิ่นช้านะคะ
อาจจะเนิ่นช้าประมาณแต่ถ้าใครสามารถที่จะลากการปฏิบัติธรรมไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าการทํางานคือเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทํางานทําหน้าที่เนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จริง